Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelației Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre mesajul lui Daniel, mesajul profetic al lui Daniel, pe care ne-a lăsat în cartea scrisă de el. Am discutat despre capitolul 2, în care am descoperit visul pe care l-a avut Nebucadnețar, explicația pe care Daniel i-a oferit-o. Și am discutat foarte multe aspecte legate de semnificațiile acestui vis, mult mai puține decât sunt, de fapt, dar considerăm că am adus în atenția dumneavoastră cele mai importante lucruri care vă vor ajuta să puteți să cunoașteți mai multe despre Dumnezeu și mai ales să puteți să dați sens vieții dumneavoastră. Ne-ar fi plăcut să vă spunem că după această discuție, după această prezentare și explicația lui Daniel, Nebucadnețar a devenit foarte interesat de împărăția pietrei, de ceea ce se va întâmpla după el, în așa fel încât viața pe care o mai are de trăit, viața pe care o va trăi, să capete sens, să aibă sens, să se încadreze în planul divin. Din nefericire, lucrurile nu stau așa și în această ocazie vă vom vorbi despre chipul de aur, despre chipul omului, de fapt, care este o replică la chipul divin. Într-un fel, despre zbaterea omului care încearcă să rămână în istorie prin forțele proprii, prin ceea ce poate el să facă, fără să recunoască autoritatea lui Dumnezeu și fără să fie dispus să spună: Doamne, vreau ca Tu să faci din viața mea ceea ce se poate face cel mai bine. Discutăm despre această situație tristă, dar care este plină de semnificație pentru noi astăzi, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E cumva tristă această continuare a istoriei. Noi în ultima emisiune am vorbit despre împărăția pietrei, despre nevoia de a deveni cetățeni ai împărăției, să ne pregătim să trăim deja în acea împărăție, chiar dacă suntem cetățeni ai unei țări, a unui stat, să trăiești așa prin anticipație. Dar Nebucadnețar face ceea ce a făcut omul de-a lungul istoriei și ce face și astăzi. Se prinde de acea viață, de acele câteva zile. Care este, de fapt, motivația profundă și motorul care îl împinge pe om în direcția aceasta? Și ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar?
Mai întâi, aș vrea să prezentăm ce s-a întâmplat, pentru ca toți ascultătorii și telespectatorii noștri să cunoască foarte bine. Capitolul 3 începe cu un episod din viața împăratului. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înălțimea lui era de 60 de coți, lățimea lui de 6 coți, l-a ridicat în câmpia Dura, în provincia Babilonului, și împăratul Nebucadnețar a trimis să-i adune pe toți satrapii, conducătorii, guvernatorii, judecătorii, vistiernicii, pe toți conducătorii provinciilor să vină la dedicarea chipului pe care îl ridicase împăratul Nebucadnețar. Deci observați că peste tot în centru este împăratul Nebucadnețar. El a făcut, el a dat poruncă, el i-a chemat, el i-a adunat, el le-a poruncit să vă închinați.
El este organizat.
El a organizat totul.
A fost și ideea lui, cu siguranță.
A fost ideea lui. Întrebarea este, când a avut loc acest lucru și cum putem să fixăm în derularea istoriei în momentul acesta.
Și mai mult decât atât, cum putem să facem o conexiune între chipul din capitolul 2 și acest chip?
Exact. Deci Daniel 2 se petrece undeva în jurul anului 603 înainte de Hristos. Era al treilea an de când Daniel era acolo, tocmai terminase școala și era al doilea an al domniei lui Nebucadnețar ca an întregi, pentru că primul an se numea anul urcării la tron. Aici nu se spune nimic despre momentul când a avut loc acest eveniment cu chipul din câmpia Dura, dar mi se spune că toți conducătorii de provincii care aparțineau Imperiului au fost convocați la acest lucru. Interesant este că în Ieremia 51 cu 59 mi se spune că marele preot Seraia și împăratul sau regele Zedechia s-au dus la Babilon cu un eveniment. Și cu acel eveniment Ieremia i-a încredințat lui Seraia un sul pe care să-l citească în Babilon. Dacă această delegație de prim rang, țineți cont că e vorba de rege și de marele preot, ca și când ne spune astăzi președintele și primul ministru. Deci, ca să meargă amândoi împreună, trebuie să fie un eveniment foarte mare. Dacă vizita acestora corespunde cu sfințirea chipului, n-aș putea spune 100%, dar posibil, atunci sfințirea chipului a avut loc în anul 594, care, spune acolo, era anul al patrulea al domniei lui Zedechia, spune Ieremia. Deci, înseamnă că ne găsim cam la 7 ani de la visul împăratului Nebucanțar din Daniel 2 și cam la 10 ani de când el era împărat. Deci ce s-a întâmplat în 7 ani? În 7 ani se produce o pierdere a influenței pe care Dumnezeul lui Israel a avut-o asupra lui Nebucanțar. La finalul capitolului 2 avem o declarație foarte frumoasă. Dumnezeul vostru este singurul Dumnezeu adevărat. El știe, El cunoaște. El este.
El descoperă tainele.
Precizează Nebucadnețar. În 7 ani, acest lucru se pierde. De ce se pierde? De ce ne pierdem noi credința? De ce ne pierdem interesul pentru Dumnezeu, pentru Biblie, pentru mersul la biserică? Păi, din două lucruri. Se pierde pentru că nu ne alimentăm cu lucrurile valoroase, nu mai studiem, nu ne mai rugăm, nu mai mergem la biserică. Deci dacă noi nu însusținem activitatea religioasă, ea scade și se pierde pentru că mediul în care trăim este total ostil acestora, este secular, este vulgar, este imoral, este plin de ambiții și de goare după bogăție. Deci mediul în care trăim degradează tot ceea ce este moral, nobil și frumos în om. Dacă trăiești într-un asemenea mediu și nu te întărești puternic ca să reziști acestor asalturi, orice idee frumoasă, orice gând nobil pe care l-ai rostit cândva, se va pierde. Așa s-a întâmplat cu Daniel. Și eu mai cred ceva. Că înțelepții Babilonului n-au înghițit ușor ideea că Daniel a ajuns șeful lor.
Și că Dumnezeul lui a fost mai tare.
Și că Dumnezeul a fost. Și încet, încet l-au tot manevrat, l-au tot descântat pe împărat, până când au reușit să... Eu cred că a venit de la înțelepții lui. Păi, împărate, tu nu ești capul de aur, tu ești din aur. Împărăția ta e împărăție de aur. Iar capitolul 3 devine o replică ofensatoare la capitolul 2. Asta cred eu.
Oricum, după dimensiunile care sunt aici, în versetul 1, înalt de 60 de coți, dacă nu greșesc, cam 30 centimetri are un cot.
Un cotul mic are 44 și cotul mare 52, pentru că acesta este cotul.
Da.
Deci cotul mic are 44, deci se merge cam la jumate de metru.
Da,
deci
asta zic,
66, 30 de metri,
30 de metri. Era imens.
Da, 30 de metri pe 6 metri e foarte îngust. Se pare că 30 de metri reprezenta soclul și statuia. Dar soclul și statuia în întregime erau de 60 de metri. Dar ceea ce e foarte interesant...
30 de metri, 60 de coți.
Ceea ce e foarte interesant că tot ceea ce face Nebucadnețar face în sistemul babilonian.
6.
Sexagesimal. Tot ceea ce spune Daniel spune în sistemul evreiesc zecimal. Zice, de 10 ori mai deștept, de 10 ori mai frumos, de 10 ori mai. Deci, Daniel se exprimă în sistemul zecimal, Nebucadnețar se exprimă în sistemul sexagesimal. Fiecare își păstrează limbajul și sistemul și măsurile, toate amprenta lor. Amprenta lor.
De asta putem, speculativ așa, putem să spunem că Să ne gândim că s-ar fi putut ca evenimentul ăsta să aibă loc la 6 ani după ce Nebucadnețar a primit explicația visului. Ce alte conotații mai avea acest eveniment în contextul acela religios? Să nu uităm și revenim mereu asupra acestui fapt. Tot ce se întâmpla, tot ce se întâmplă în perioada aceasta, în timpul acesta, are conotații religioase. Și în ce măsură aceste conotații, aceste semnificații aveau impact asupra regelui, iar acest model automat era preluat de oameni. Pentru că, cum se spune, oamenii și au conducătorii care și merită, da? În general vorbind, și e puțin chestionabilă afirmația aceasta, dar oamenii preiau imediat modelul.
De ce? Pentru că este normal. Eu voi fi loial ție dacă gândesc ca tine și dacă mă închin la fel ca tine. Deci ideologia este siguranța supunerii. Și atunci fiecare putere, că a fost, să zicem, creștină de un fel sau altul, că a fost mahomedană, că a fost comunistă, fiecare putere a încercat să-și impună ideologia sau religia. Pentru că spunea așa, dacă omul acesta se va închina împreună cu mine în biserica mea, îmi va fi loial. Dacă nu se închină cu mine în biserica mea, va fi neloial. Vedeți că treaba aceasta a ajuns până la o politică de stat în România. Dacă nu ești ortodox, nu ești român. Adică nu ești fidel statului. O idee foarte greșită, babiloniană, care vine din Babilon. Dacă vrei să fii supus Babilonului, trebuie să te închini zeului reprezentativ al Babilonului. Dacă nu te închini zeului Babilonului, înseamnă că ești împotriva Babilonului. Deci asta e logica care funcționează din timpul Nebucadnețar până astăzi. Și atunci Nebucadnețar își formează acest chip, nu știm ce, vedeți, în politeism, cu cât inventezi mai mult zei, cu atât ești mai cineva.
Mai puternic, pentru că îți multiplici imaginea într-un fel și ești prezent.
Nu pot să spun ce fel de zeu era, pe cine reprezenta. Este o nouă etapă politeistă. Este o nouă manifestare a închinării false. Este pur și simplu religie. Capitolul 3 din Daniel. Iar acest lucru are loc undeva în împrejurimile Babilonului, unde se pregătește chipul, se pregătește mare adunare, sunt chemați toți conducătorii, dar, foarte interesant, Daniel nu este prezent.
Ce explicație?
A discutat foarte mult și s-a ajuns la o singură concluzie, totuși Nebucadnețar, dintr-un respect deosebit pentru Daniel, pentru ceea ce era el și ceea ce a spus, nu l-a convocat. I-a spus, tu stai acolo. Stau, știți, când vrei să ajuți pe cineva, îl trimiți, du-te acolo sau du-te și fă cu tare ca să nu fie prezent la evenimentul acesta. Asta este singura explicație. Daniel nu este prezent, însă sunt prezenți prietenii lui.
Da, o să discutăm mai mult și despre aspectul acesta, mai ales situația care se creează prin faptul că ei nu se închină. Dar vreau să mai insistăm puțin pe acest context al acestei închinări care arată o anumită apartenență și o anumită loialitate. Când experiența religioasă este folosită pentru a ajunge la anumite scopuri politice, anumite scopuri materiale, anumite poziții pe care le poți obține, pentru că era o condiție. Numai că ți era viața pusă în pericol dacă nu participai la un astfel de eveniment, dar puteai să uiți orice fel de avansare sau orice posibilitate ca să ajungi după aceea în anumită poziție în structurile de conducere.
Așa a fost totdeauna. Pe timpul comunismului, dacă vrei să ajungi ceva, primul rând trebuia să fii membru de partid. Dacă nu erai membru de partid, nu puteai să fii șef de secție, nu puteai să fii primar, nu puteai să fii nimic. Nu puteai să mergi nici măcar la anumite facultăți. Eu n-am putut să fac istorie tot timpul acela pentru că nu eram membru de partid. Deci era condiție. Așa era și pe timpul lui Nebucadnețar și așa sunt în toate sistemele dictatoriale. Dar altceva e foarte interesant. Interesant este că Nebucadnețar dorește să dea o replică lui Dumnezeu. Deci există, să zic așa, un contra. Aș numi termenul acesta sfidare.
Contraofensivă.
Dumnezeu i-a spus, tu ești capul de aur. Dar el spune, nu, nu sunt mulțumit. Eu vreau să fiu totul de aur. Dumnezeu îi spune, după tine va urma o altă împărăție. El spune, nu, după mine nu va urma nimeni. Eu voi rămâne pentru totdeauna. El vrea să dea o sfidare lui Dumnezeu. Pentru că el, Babilonul, este sediul ales de Satana pentru această lume. Și tocmai aici, în dreptul Babilonului, când Isaia vorbește despre Babilon, Isaia îl introduce pe Lucifer. Spune, tu ziceai în inima mea, mă voi sui, voi ajunge pe înălțimea munților, voi fi ca cel prea înalt. Deci gândul Luciferii de a fi ca cel prea înalt, de a nu avea sfârșit, de a nu accepta scurgerea timpului, de a nu accepta că ești trecător, este împrumutat de la stăpânul lui Lucifer și se manifestă atât de clar prin Nebucadnețar, împăratul Babilonului.
Ai vrea să discutăm aici un aspect cu care de multe ori ne confruntăm. Cum să te raportezi la astfel de situații? Cu siguranță că în perioada care a trecut de la momentul în care Daniel a explicat visul și când toată curtea vorbea, toți de la curte de acolo vorbeau și toată capitala și cu siguranță că s-a ajuns ideea în toată țara. Și s-a păstrat cumva modelul acesta, uite cum a explicat Daniel, că împăratul e capul, la un moment dat apare împăratul în tot chipul. Și mintea oamenilor s-a creat probabil o anumită confuzie. Acum noi discutăm pe relatarea biblică, dar mă gândesc și la unde de atunci și vreau să ajungem la o situație cu care ne confruntăm de multe ori. Când vezi că cineva acționează în mod ostentativ împotriva voii lui Dumnezeu descoperite, care reacție este cea mai potrivită? Nu putem să dăm o rețetă, da? Să recomandăm ceva, dar cum ne putem poziționa în așa fel încât să avem cea mai demnă atitudine? Da. Pentru că se întâmplă fenomenul acesta.
Am înțeles. Deci, problema este că dacă venim și noi pe aceeași cale, deci el face o contra și eu viu cu o altă contra,
exact.
Se produce un conflict.
Da.
Se produce un conflict. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, eu nu trebuie să fac decât ceea ce îmi permite Dumnezeu. Adică ce nu pot să fac? Nu pot să mă închin. Deci categoric. Nu pot să mă închin pentru că Dumnezeu spune să nu-și faci chip cioplit și să nu te închin înaintea Lui. Acesta este clar. Dar Dumnezeu nu-mi cere ca să distrug chipul, Dumnezeu nu-mi cere să îl bajocoresc chipul, Dumnezeu nu-mi cere să fac ceva anti-chip, deci să fac o manifestare. Cum ar zice, domnule, haide să le spunem la oameni, să facem o demonstrație, nu-i voie să vă închinați chipului. Nu, Dumnezeu nu-mi cere aceasta. Dumnezeu spune ce să nu te închin lui. Ceea ce vor face acești tineri, vor face exact acest lucru. Ei vin acolo, sunt prezenți, bifează prezența lor acolo, dar când li se cere să se închine, rămân drepți. Aceasta este poziția corectă.
Da, o să discutăm mai mult chiar când ajungem la acest moment, dar revenind la exemplul pe care dumneavoastră l-ați dat, dumneavoastră niciodată n-ați fi crezut în ideologia comunistă. Ce era rău să semnați acolo pe un tabel unde era trecut numele dumneavoastră și pe o hârtie unde trebuia să semnați că ați primit carnetul. Și ați fi rezolvat o problemă. Dacă ați fi făcut facultatea de istorie, știu, cu 20-30 de ani în urmă, ați fi scris anumite cărți și așa mai departe. Eu fac așa un scenariu care văd că vă deranjează. De ce ar fi fost... De ce nu se cade să faci așa ceva?
Pentru că ideologia respectivă cuprindea în documentul ei, în declarația ei de crez, convingerea că nu există Dumnezeu, că nu trebuie să te duci la biserică și nu trebuie să ai nicio credință religioasă. Deci nu poți fi un comunist și un creștin. Sunt două lucruri incompatibile. Deci eu nu puteam să mimez că sunt comunist și să fiu în același timp și creștin, pentru că erau două ideologii care se băteau cap în cap. Din acest motiv, nu poți să-ți permiți să intri într-un asemenea joc de înșelăciune.
Ok. Asta în situația în care, la dumneavoastră, să zicem că erați și pastor, ar fi putut să se termine foarte urât, pentru că ar fi adus hârtia semnată și după aceea fotografia că ați fost la biserică și pe baza la asta ar fi putut fi arestat. Dar în momentul în care niciodată ai clar siguranța aceasta, 99,9%, niciodată comportamentul tău n-ar putea să fie folosit ca argument împotriva unui act pe care l-ai semnat. Este pur și simplu o formalitate. Atunci poți să faci
lucrul ăsta? Eu zic așa, e un joc din ăsta necinstit, nici nu vreau să-l discut. S-a comentat atât de mult în dreptul informatorilor de securitate, s-a comentat în dreptul altora și alta. Nu vreau să intru aici. Eu vreau să mă întorc la visul lui Daniel și la chipul lui Nebucadnețar din capitolul 3, care este o sfidare categorică împotriva lui Dumnezeu și care adună pe oameni din tot imperiul, printre care și evrei și politeiști. Pentru politeiști nu era o problemă că se mai închină la încă un zeu, că aveau ei destui zei, îi sărutau și îi înjurau pe toți deopotrivă. Asta făceau. N-avea nicio importanță. Dar pentru un evreu care era monoteist și care se închina numai la un singur Dumnezeu, mai ales că în delegația aceea posibil să fi fost regele și marele preot, ca ei să vină și să se închine acestui chip groaznic, n-are rost să mai comentăm și să mai facem altceva. Eu sunt convins că delegația evreilor care a venit, nu știm exact că a fost sau nu a fost, dar cred că regele a fost, pentru că a adunat pe șeful statului, nu? Uh-huh. Și evreii din Babilon s-au întâlnit, nu? Pentru că dacă mă duc undeva, să zicem, în America și sunt câțiva români, mă duc să mă întâlnesc cu ei.
Și un eveniment la care participă și comunitatea română.
Nu, să mă întâlnesc cu ei. Și când se întâlnesc aceste două grupuri de evrei și zic, măi, ce facem? Uite, echipa acolo, ce facem? Și vine marele preot și spune, ei, ce să facem acum? Uite, asta e situația.
Ne rugăm
și vine
după aceasta ne iertă,
cu ceea ce spuneai tu. Și vine acest tânăr de acolo care spune, domnule, eu sunt de aici, din Babilon. Dar eu nu pot să accept așa ceva. E împotriva credinței mele. Vă dați seama că în grupa evreilor se produce o scindare. Niște evrei păcătoși care intră în compromis, niște evrei loiali care rămân fideli. Și revin din nou la vechea problemă. Dumnezeul evreilor trebuie să fie onorat în Babilon. A fost onorat în capitolul 1 cu hrana, a fost onorat în capitolul 2 cu visul și acum după câțiva ani, 7-8 ani, avem o nouă provocare cu chipul din Câmpia Dura. Cum va fi onorat Dumnezeu aici? Asta e problema mea. Asta e problema mea de astăzi, în lumea în care trăim noi acum. Am trecut prin etapa comunistă. Bun, suntem acum într-o etapă de foarte mare libertate. Va veni o altă etapă de iarăși de persecuții religioase. Vor veni, că așa spune și Biblia. Ce vom face? Eu sau tu suntem oamenii care îl vom onora pe Dumnezeu și care vom spune, eu nu mă închin decât Dumnezeului meu în duh și în adevăr. Asta e problema. Deci problema nu se pune atât de mult în dreptul, ci se pune în dreptul divinității. Divinitatea falsă adusă de împărat, de Babilon, și divinitatea reală adusă de Dumnezeul evreilor.
Este de fapt problema cea mai profundă. Dacă tu te închini în fața acestui chip, recunoști sau ești de acord cu această atitudine sfidătoare față de Dumnezeu? Asta este problema de fond. Tu practic te așezi în acel șir al oamenilor care recunosc sau sunt de acord, mai bine zis, sunt de acord cu atitudinea celui care și-a permis să fie împotriva lui Dumnezeu, să nu fie, numai că este dușmanul lui Dumnezeu, ci se pune mai presus de Dumnezeu.
Bun, al doilea lucru interesant. Nebucadnețar pune lângă chipul său și cuptorul încins. Adică religie și forță. Nu te închini, ajungi aici. O închinare forțată. Vedeți? Acesta este Babilonul. El nu este interesat de sentimentele tale. El e interesat doar de
supunerea ta,
de formalitatea ta. Poți să-l înjuri, poți să faci orice, dar să faci gestul de supunere. Pe când Dumnezeu spune nu. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dumnezeu nu acceptă o religie forțată. Dumnezeu nu pune lângă biserica sa un cuptor. Dacă nu vii în biserică, te arunc în cuptor. Nu. Dumnezeu îți spune, fiule, tu ești liber. Poți să vii sau poți să nu vii. Eu nu-ți dau mai puțină ploaie dacă nu vii. Îți voi da aceeași ploaie și ție care nu vii să te închini, ca și celui care vine să se închine. Acesta e Dumnezeu. Vedeți diferența? Diferența între Dumnezeul Babilonului, care vine cu forța, cu cuptorul, și Dumnezeul evreilor, care nu cere decât dragoste. Al doilea element interesant.
Al treilea.
Religia Babilonului este o religie de spectacol. Uitați-vă, deci avem în față chipul, care este religie, închinare. Și avem în lateral orchestra. Când veți auzi muzica, care va cânta cu tare, să vă închinați. Spectacol. Deci avem un spectacol. Și fiți sigur că era un spectacol frumos. Că nu i-au adus pe cei mai slabi muzicieni, a adus pe cei mai buni. A adus cea mai bună fanfară, cei mai buni cântăreți, cei mai bune coruri. Când veți auzi muzica, cântați. Spectacol religios. Ceea ce mă deranjează atât de mult astăzi este tocmai forma aceasta de manifestare a religiei, spectacol religios.
Ne oprim aici, probabil că ar mai fi fost și un alt aspect al spionajului, să vedem cine se închine, cine nu se închină, dar vom mai discuta despre aspectele acestea când ne vom referi și la cei trei tineri care nu s-au închinat și care au făcut ca tot scenariul pe care și l-a imaginat Nebucadnețar să fie schimbat și să aducă elementele surprinzătoare. Mă întorc la o idee pe care ți-am amintit-o și care cred că trebuie să rămână în mintea noastră în mod permanent. O închinare pentru răsplată sau de frica pedepsei nu are absolut nicio valoare.
Înaintea lui Dumnezeu.
Numai închinarea din dragoste. Vă mulțumim că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați însoțit și în cadrul acestei emisiuni. Rămâneți cu acest gând, nu vă închinați lui Dumnezeu de frică și nici cu un anumit interes pentru o răsplată pe care o veți primi, ci încercați să îl iubiți pe Dumnezeu, căutați să vă închinați lui Dumnezeu din dragoste, așa cum a făcut Daniel, așa cum a făcut cei trei tineri care nu s-au închinat înaintea chipului lui Nebucadnețar. Dacă veți face așa, cu siguranță că veți trăi anumite experiențe spirituale deosebite și mai ales vă veți simți aproape de Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!